Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prasidėjo vasara, karas Ukrainoje tęsiasi, Rusija rimtai ruošiasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimui, jau suplanavo naują informacinę psichologinę specialią operaciją, kurios tikslas diskredituoti Ukrainos kariuomenę ir skleisti melagingą informaciją apie Ukrainos karių veiksmus mūšio lauke, siekdami demoralizuoti ukrainiečius ir klaidinti visuomenę, taip pat ir Rusijos gyventojus. Kremliaus propagandistai platins melagingą informaciją apie Ukrainos pajėgų kontrpuolimą, jo kryptis ir Ukrainos armijos nuostolius. Iš tikrųjų, apie pasiruošimo kontrpuolimui mes šnekame daug. Vakar užtvanka Kochovkoje susprogdinta, tai irgi kalba apie kažkokią naują kryptį. Taigi šiandien mes ir pasikalbėsime apie tai, Ukrainos kontrpuolimas, kas vyksta fronte, kokie veiksmai, kaip juos reikėtų vertinti ir analizuoti, apie tai šiandien laidoje. Darius Antanaitis, atsargos majoras, karybos ekspertas ir Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretorijos pavaduotojas, karybos ekspertai. Šiandien mūsų laidos pašnekovai, sveiki.
Labas
rytas. Tai gerai, pradėkime gal vis dėlto nuo Kochovkos, apie ją šiek tiek jau šnekėta, čia yra dariau kas, nes tų užtvankų yra ir daugiau, kurias galima susprogdinti ir galbūt net, sakykime, man atrodo, prie Kijevo yra dar kažkur, kur galima būtų, čia jau naujas etapas kažkoks rusų veikimo.
Tam, kad prie Kijevo kažką tai susprogdinti, tai tu fiziškai turi tenai būti prie Kijevo, kadangi tu fiziškai nesi prie Kijevo, natūralu, tu negali sprogdinti.
O tai būtų sunku nueiti iki Kijevo, sakykime, persirengus civilių arba kažkokiu ir ten pakišti kažką po?
Visos užtvankos statomos kaip ypatingai tvirtos ir netgi jeigu ir lėktuvas trenktųsi į tą užtvanką, jinai ko gero ir nesugriūtų, nes vis dėlto projektavimo metu tu įsivertini grėsmes, kas gali atsitikti, todėl kad jeigu ten kažkoks tai vienas psichas su plaktuku atėjo ir bando išdaužyti tą užtvanką, tai aišku, jis to nepadarys. O sprogdinant Kochovkas, kad suvokti, kodėl jis buvo susprogdinta, arba padaryti prielaidas, nes mes nežinom, kas galvose vyksta pas rusus, kokie tarakonai krepždėjams, tai pažiūrėkime žemėlapį. Tai vis dėlto, jeigu aš norėčiau įdėti link Krymo, jeigu aš, pavyzdžiui, Ukrainos kariuomenė, norėčiau įdėti link Krymo ir perkirsti tenai sausumos kelią į Krymą, nes ten siauriausia vieta, tai aš padaryčiau taip, kad bent vienas mano sparnas būtų saugus, kaip aš tai galiu padaryti. Tai reiškia, iš vienos pusės tas turėtų būti kažkokia natūrali gamtinė užtvara šiuo metu upė. Tai tokiu atveju man reikia apsaugoti tik tai kitas tris pusės, tai yra frontą, kairėje flangą ir užnugarį. Ir taip aš galiu sutaupyti savo pajėgumus ir juos perskirstyti. Tai dabar, kada įsprodinta ta užtvanka, tai reiškia, toj vietoj judėti Ukrainos kariuomenė nebegali. Taip, ten, kas užtvindyta, tai su laiku ten viskas nusluks, viskas ok, bet vis tiek išliks nuplauti keliai, išliks pelkėtos vietovės ir panašiai. Tai mano galva, rusai tai susprogdina tam, kad ukrainiečiai negalėtų pasinaudoti Dnipro upę kaip natūralią priedangą ir negalėtų vystyti kontrpuolimą būtent į pietus link Krymo.
Bet tai reiškia, kad jie jau rimtai, nes visą laiką retorika yra tokia, kad rusai, tiesą sakant, čia dar karo nepradėjo, ką sakė Putinas prieš kurį laiką, čia dar rimtai mes nekariavom, visa kita, ir dabartiniai veiksmai tarsi rodo, kad iš tikrųjų yra tam tikra desperacija, ar ne, Giedrimai?
Na, iš tikrųjų, tai čia manau, kad yra faktas, kad tai, kas įvyko su šito, su sprogdinimu, šito, ne tai, kad nelaimė šito įvykių karo, tai yra dalis to jau kontrpuolimo, visos to naratyvo dalis. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad turime suprasti, kad tai, ką Rusija iš tikrųjų padarė šiuo atveju, tai taip pat, aišku, teisiniai ekspertai pažiūrės, ar tai pažiūrė kažkokias tai Ženevos konvencijos aspektus, kai yra civiliai, kurie yra savo būdami kaimuose, staiga jiems sukeliamas yra potvinis ir žūsta žmonės, tarkim. Čia tas bus, aš manau, įsiaiškinta laikų bėgant. Trečias dalykas yra, tai galbūt bendrai, netgi ne apie to viso karo dabar motyvą ir naratyvo polimo ar kontrpolimo, ar kaip gintis, ką daryti Ukrainos kariuomeniai, ką daryti Rusijos kariuomeniai, jis svarsto, bet tai yra Ukrainos kritinės energetikos visos sistemos, architektūros apsaugimo, kaip tai yra svarbu. Taip, tai yra, tarkim, yra hidroelektrika, yra vienas dalykas suskirūpės, bet yra, aišku, ir bandulinė visa energetika, kuri yra visai šalia. Tai tos rizikos, aišku, jos yra. Tai, ką daro Rusija, kaip matėme, tai žaidžia su, turbūt, su ugnimi, ir tai vėlgi dar negalime pavadinti, kad tai yra branduolinio ginklo panaudojimas, bet tai yra toks netiesioginis iš tikro, reiškia, grėsmių kelimas tam. Tai čia yra, manau...
Tas, tikrai... ką sakė Darius, galvose nesuprasi, kas vyksta tie, kokie čia tarakonai gyvena, bet iš tikrųjų, žiūrinti kai kurios dalykus, vis tiek ir buvo reakcijosgi pasaulio ir taip. Jos ne šiaip sau kokios, nes kaip vertinti tokį elgesį, jisai na, ką, kai sakoma, kare ten maždaug viskas leidžiama ir taip toliau, tai va šita vieta yra iš tų leidžiamų momentų, ar tai nužmogėjimo elementas, kai tu sakai, nu, ai, nebesvarbu, užpilkim žmonės visus civilius gyventojus.
Bet Regardai, žiūrėkime, mes matėme Rusiją raketomis šaudo, toliau šaudo, ar dronais, ar raketomis šaudo toliau civilius objektus, ar tai yra civiliai žmonės, kurie eina į parduotuvę, eina į darbą, gyvena, atsikelia, keliasi, bet kada gali būti bombalės. Čia čia ne kažkokio kito, tai lygiai tas pats Rusija ir visai, kad tai darė, tą daro ir turbūt tą darys. Čia ir įlysti kaip į jų tą motyvus ten yra sudėtinga, bet jie toliau eina savęs tolimo perspektyvų žlugdymo keliu, tai čia mes tą...
Kokiu čia dar gali būti momentu, sakykime, su vat, gerai Kachovka, jinai, tavars mes susprogdinta dėl to, kad ten rusai buvo, jie prie užtvankos, bet jeigu naudojant tokią taktiką, diversijų, dar kažko, gali eiti toliau dariau. Nu, vėlgi, aišku, apie tos tarakonus, bet kokios galimybės tą pačią Zaporižės atominę kažkaip paveikti ar dar kažką?
Manau, kad gali ir netgi reis, iš tikrųjų, nes rusams tai yra egzistencinis karas, jie viską pastatė ant šitos kortos, tai jie arba viską laimi, arba viską pralaimi. Daugiau nieko nėra ir mes galim vertinti juos iš kokios humanistinės pusės ir dar kažkokios nesamoningos pusės, bet labai paprastas vertinimas čia. Rusams yra žudbutinis klausimas laimėti šitą karą. Taškas. Ir iš tos pusės mes ir turime žiūrėti kaip ir tą patį žudiką, kuris arba žūsta, arba jis gyvena. Jeigu rusams bus naudinga sprogdinti Zaporižės branduolinį jėgainę, jie ir susprogdins ją. Jeigu jiems bus naudinga nusiųsti branduolinį užtaisą į Kyvą ir jie nusiūs jie. Tik tai vat problema, kad beveik 100% visų raketų yra numušama. Tai rusai jau dabar nelabai jie praleido savo galimybių langą, kaip panaudoti branduolinės raketas prieš Kyvą. Tai jeigu mes bandom vertinti Rusijos veiksmus iš mūsų europinės humanistinės pusės, mes darom labai didelę klaidą. Mes turime vertinti juos kaip į psichopatą veiksmus, kad jis gali padaryti viską. Čia panašiai kaip kalėjimo prižiūrėtojas arba, nežinau, psichiatrinės ligoninės prižiūrėtojas, kuris prižiūri pavojingą ligonį, jis negali pasakyti, va, jis dabar ramus, tai jis dabar elgsis kaip normaliai, nes tu niekada nežinai, kada tas psichinis ligonis tavo akį įsmeigs tušinuką. Tai lygiai tas pats ir su Rusija. Tu tiesiog privalai būti pasiruošęs viskam ir nesistebėti. Mes stebėjomės Bučą, o jei kaip čia baisu, mes stebėjomės Mariupolį, o jei kaip čia baisu, mes stebėjomės, kai raketos pataikydavo į daugiabučius, o jei kaip baisu, ir dabar vėl, o jei kaip baisu, nu, tai nebaisu, taip yra, tiesiog taip yra ir mes turime pasiruošti, kad bus dar baisiau. Ir tiesiog pasiruošti atitinkamai reaguoti, o ne nuolat anzyvytis, kad štai va, vėl kažką tai padarė ypatingo.
Bet tai vat, ukrainiečiai galėjo prognozuoti tokį veiksmą kaip Kachovka, pavyzdžiui. Ir
prognozavo, tai Zelenskis jau seniai sakė, kad Kachovkas užtvanka yra užminuota ir Rusai gali ją susprogdinti. Tai čia nuo Hersono pasitraukimo iš Hersono laikų. Visą laiką buvo manoma, kad va, toj pat ir sprogdins, kada ukrainiečiai užėjo Hersoną ir buvo tokias versijos kelimas, kad Rusija susprogdins užtvanką tam, kad užpilti didelį kiekį Ukrainos karių Hersone ir taip Ukraina prarasta didelį kiekį pajėgumų. Tačiau problema tame, kad Hersonas to verčiau, tai yra aukščiau negu kairysis rusų okupuotas krantas. Tiesiog rusams tuo metu neapsimokėjo ir tiek.
Kiek tai gali, sakykime, sustabdyti kontrapuolimą, ką sakė Gedrimas, iš tikrųjų ir ten nuplauti, kaimai ir visa kita, purvai visokie sunkiau. Nu, ten
manau, netgi gali visai nutraukti kontrapuolimą. Jeigu ukrainiečiai buvo pastatę pagrindinį puolimo kryptį, buvo nukreipę būtent į tą pusę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, tu turi perkelti techniką, žmonės, tu turi perkelti kūrą, tu turi perkelti amuniciją, įkurti laikinas lauko ligoninės, sandėlius lauko, ir dabar tau sako, tu ten tiesiog fiziškai pravažiuoti negali. Nes, nu, potvinis atslūks, nežinau, kiek čia, po 2 savaičių, kiek pas mus ten Nemune būna potvinis, Nemuno deltoje. Tai, tarkim, po 2 savaičių atslūksta, bet tu vis tiek dar porą mėnesių pravažiuoti tenai negali, nes viskas yra nuplauta. Tai yra ir keliai nuplauti, ir ant kelių yra sulaužyti visokios sanušos įvairios, tu tiesiog fiziškai nepravažiuoti. Tai jeigu ukrainiečiai suplanavo puolimą būtent tą kryptimį, aš manau, jis yra žlugęs ir jiems reikia kuo skubiau kažką tai kitaip daryti.
Kažką kitaip daryti lengvai kare būna, kad kažką galima kitaip padaryti.
Na, nieko, aišku, lengvo nėra. Aš tai būčiau nustebęs, jeigu ukrainiečiai to nebūtų, kaip ir minėjo Darius, tas buvo prognozuota, kad tai ta užtvankos susprogdinimas gali įvykti, kad tai būtų, kad jie būtų visą tai sumetę ir neturėtų kitų opcijų. Tai šokios opcijos yra, bet čia turbūt geriausiai žino tik tai ukrainiečiai, kaip žinome, jie net nesidalina tą detalią informaciją netgi su, pavyzdžiui, sąjungininkai, su JAV, su NATO, teisingai daro, nes dėl visokių, aiškiai, nutekėjimų informacijos, aš manau, labai svarbu, jie turi tą išlaikyti informacijos kontrolę ir slaptumą, bet tai...
Jau, jie dabar ypatingai tą rodo, kad reikia slaptumą informacijos išlaikyti, bet kiek va tas nutekėjimas gali ten, iš tikrųjų, kaip nuteka ta informacija, negi visur turi rusai savo informatorių.
Na, čia ne tiek rusai, aš manau, yra įvairių, yra tų vadinamų protingų, ne protingų, tų idiotai, kaip vadinami tie...
Naudingi
idiotai yra šiaip žmonės norintis dėmesio, kažkoks analitikas sėdintis kažkur, tai gavęs super slaptą saugumo, reiškia, prieigą, nes sistemos, žinome, kaip jos veikia ganėtinai plačiai ir daugiau žmonių nebūtinai turi prieigą, kurie turėtų turėti prieigą. Na, čia daug biurokratijų, kaip veikia slaptos informacijos.
Nereikime darinti žmonių kvailumą.
Čia kaip ta, kokį ten garsį balerino nusifotkino, ar ne, prie karinio objektų, sakė, čia prie mano namų viskas dar stovi dalinys slapta.
Kaip sakėm, nereikia vertinti žmonių bukumo ir kvailumo.
Gerai, trumpą pertrauką, padarom po pertraukos, pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, Ukrainos kontrapuolimas, kas vyksta fronte. Apie tai šiandien šnekamės, jau aptarinėjom vakarykštį įvykį Kachovkoje, kai buvo susprogdinta užtvanka ir kaip tai gali įtakoti kontrapuolimą. Apsitai matyt įvykiai fronte ir ne tik tai pačiam fronte, bet ir kitose valstybėse, kurios, sakykime, irgi vienai par kitaip gal ruošiasi dalyvauti šitame kare, irgi dėmesys suteltas į jas, įdomu, ką ten galima pastebėti. Apie tai šiandien šnekamės, Darius Antanas atsargos majoras, karybos ekspertas, ir Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, karybos ekspertas. Tai vis dėlto, kalbant dar apie kontrapuolimą, visi čia kalba ir visi sakė, nu, jau iki vasaros jis turėtų būti, tai iš esmės jis jau prasidėjęs, reikia taip suprasti, ar ne?
Pažiūrėkim vėlgi logiškai, mes visų pirma mes nežinom ukrainiečių planus, bet dabar išjunkim visas tas savo sąmonės, nesąmonės, pagalvokime iš savo būtinės pusės. Kada tau lengviausia judėti? Kada sužaliavę medžiai, kada yra sausa žemė, kada yra geras oras, tai yra tau negresia hipotermija, tu neperšalsi, ne dar kažką, tai ir ta operacija nėra vienos ar dviejų dienų. Na, tiesiog nėra taip, kad filmuose rodo, ten visi atsistoja, bėgo į kalną, užlipant jo iškelia vėliavą ir filmo pabaiga titrai. Tai vis dėlto tai užtrunka kelis mėnesius. Tai per tos kelis mėnesius turiu užimti svarbią vietovę, kuri dominuotų. Tai dabar pažiūrėkim kada. Birželio pirmą pusę pradėti kažką, tai yra idealus variantas, žemė pradžiūsi, yra šilta ir tu dar turi 3 mėnesius vasaros. Po to prasideda ruduo, lietus, krenta lapai, iš dronų tu puikiai mataisi, vėlgi daug peršalimų, nušalimų ir panašiai. Netgi antras pasaulinis karas prasidėjo, tiesa, jis prasidėjo rugsėjo pirmą dieną, 39 metų, bet naciai pradėjo kovinius veiksmus Sovietų sąjungai būtent birželio vidurėje arba birželio 22 berods. Tai birželio vidurys yra idealiausias laikas, tai yra po pavasario pradžiausia žemė, tu dar turi priekį 3 mėnesius, turiu, tu gali į priekį kažką tai toliau nujudėti ir tiek. O mes visą laiką sakėm, ten vasarį prasidės kontrataka, dar kažkas, nu tiesiog įjunkim logiką.
Bet čia gal priešo žemė yra geriau pradėti birželį, kai tu puoli, o kai tu, nu, čiagi kontrapuolimas irgi turbūt, bet savo žemė, kur visa logistika suorganizuota, tai geriau, kai priešas tavo žemė įšala, nu, kaip buvo kažkada.
Nu, tu irgi šalinų, nėra ten kažkas stebuklingo dalyko.
Bet tave tai aprūpint gali savi gyventojai, maistų, rūbais.
Skamba gražu, bet ne, nes kada tu judi kokias 15 km ant savo kojų, tave šauda, nu tikrai kažkoti ten babušką neateis, tavo kepurės neuždės kailinės, nu tiesiog ne.
Supratau. Ne, neišėjo įtikinti. Dar jūs, kad kontrapolimas geriau žiemą.
Beje, mes visi galvojame, kad tai kaip matėme, D-Day, pavyzdžiui, buvo. Tai prieš šio vakar minėjome dienos, reiškia, sankirkų įsilaipimą, kad tai yra viena diena, vienos dienos įvykis, ane? Ir turbūt nebūtinai, čia nuo strategijos, nuo Zalužno, nuo visų tų strategų Ukrainos priklauso, ar tai bus keliais etapais vykdoma keli polimai, ar bus vienas iš kokių bendras, bet mes to nežinome, ir čia mes tą tik pamatysime su laiku, bet dėl laiko, aišku, yra geras oras, yra
palanku. O kaip palanku. Pajėgumai vis tiek ukrainiečių dabar, sakykime, grįžtant prie ginkluotės, prie to, kiek ginkluotės suteikta Ukrainiečių. Čia atrodo, kad ten vis važiuoja technika. Taip. Mes, aišku, tą kontrapolimą, ne ekspertai karo, suprantam, kad, nu, vat, turėtų būti ten maždaug išeitų per Zelenskis, per Ruporus ir sakytų, nu, vat, šiandien pirmin, prasidėjome ten, prasideda, ir mes žiūrim ten žemėlapį, kaip, reiškia, visa rusų kariuomenė išstumiama iš Ukrainos, yra visais frontais ir taip toliau. Tai, nu, čia toks yra optimistinis variantas, bet iš tikrųjų, turbūt viskas ne taip atrodys, ir vadinasi, technika, karinė, kiek jos yra ir taip toliau, jinai šiaipgi pagal ukrainiečius nėra iki galo dar viską gavę. Nu, sakykime, ten kontrapolimui, pėstininkų priedangai, nėra oro gynybos pakankamai, nėra lėktuvų, nėra to. Nu.
Reikia gauti, bet reikia ir įsisavinti, reikia sugebėti ją naudotis teisingai. Aš manau, kad čia dabar pradėjo vat, mokymai F-16, tai čia kada tai F-16 iš jų panaudojimas bus, tai tik tai toliau ateityje. Aš manau, kad
tai ruošimai yra senai. Tai gal nėra dabar pulti rusų?
Na, čia ukrainiečiai žino geriausiai, aš manau, tikrai tai tie generolai, kada ir kaip kokiu būdu reikia, bet tikrai ginkluotė jinai teikiama, matome, jinai eina kiekvieną dieną, bet čia viskas priklauso nuo, reikia ją išmokti naudoti, žinome, kiek tai užtrunka.
Iš kitos pusės reikia dar vieną dalyką pažiūrėti, vis dėlto tai yra milžiniška kariuomenė Ukrainos ir ją reikia aprūpinti praktiškai nuo kojinių iki tankų. Tai kokia pasaulio valstybė gali tai padaryti, ko gero nei viena, nes pavyzdžiui, tam, kad įvykdyti polimą pusės kilometrų plotyje, tu turi turėti mažiausiai 13 šarvuočių ir dar gerai būtų 3 tankus. Tai čia vat, pusė kilometras pločio, tau tiek reikia technikos. Dabar Ukrainos kariuomenė, aš nežinau, kiek 200-400 tūkstančių karių. Dabar nei viena Europos valstybė negalėtų aprūpinti tokio milžiniško dydžio kariuomenę. Todėl ta technika jos niekada nebus gana, kada sako, ar jau užtenka ukrainiečiams ginklo ar amunicijos. Niekada neužtenka nei ginklo, nei amunicijos. Amunicijos apskritai niekada neužtenka. Jeigu karo pradžioje mes matėm, kai ukrainiečiai važiuoja tiesiog pakelia automatinio granatsvaidžio vamzdį ir tiesiog bėlė kur šauda, tai prie tokio pastatyti iki gamyklą, jinai vis tiek neprigamins pakankamai šaudmenų. Todėl, pavyzdžiui, vakaruose yra dienos normų šaudmenų, kurios vadinasi day of supply arba dienos norma. Tai kiek tu turi turėti šaudmenų ir tu turi paskaičiuoti, nešaudyti bėlė kur, nes tau tiesiog garsas patinka, tu turi matyti taikinį ir tada tu turi jį šaudyti.
Bet vis tiek, dabar taip galvojant logiškai, ar ne, ką sako Darius, iš tikrųjų, tu negali aprūpinti ir net pasaulis vakarai besistengdami aprūpinti Ukrainą kiek gali ginklais, jie nėra ten tie šuliniai be dugno ir todėl tai, ką tu gavai, jeigu per kontrapolimą prarasi, kiek galima prarasti technikos, aš jau čia nekalbu apie žmonės. Ir
30%.
Viską prarasi, ar nu, 30, o gal ir daugiau, ir tada jau, kaip sakoma, rusas tik tai džiaugsis, jeigu nepavyks, sakykim, tai gal reikia laukti tol, kol tu garantuotas būsi. Aš suprantu, kad ten generolai geriau žino, bet...
Nu, Ukraina turi laimį, ko jie siekia, turi laimį, nori išstumti priešą iš agresorių, iš savo teritorijos, tai jie neturi to pasirinkimo, aš nemanau, kad yra skaičiuojama kažtai, nu, aišku, viskas, visas rizikos yra įvertinamos, bet ar tai rusai perimtų vakarų techniką, kad tai yra didžiausia rizika, aš nemanau, kad tai yra didžiausia rizika. Didžiausia rizika yra, kad jie nepavyksta, bus atstumti galbūt atgal. Ar dar kažkokios, tai, reiškia, žūtis karių masiškos, nu, dėl kažkokio, tai, reiškia, atsako Rusijos. Tai čia, bet tą mes tik tai pamatysime, iš tikrųjų, čia yra bet kiekvienas planas, čia yra istorinė citata, kiekvienas planas yra, tu gali turėti kokį nori planą, bet iškart prie pirmo susitikimo priešo planą turi išmesti, turi adaptuotis, turi reaguoti, turi būti lankstus. Čia kaip Tysonas, kaip sakydavo, visi turi planą, kol negauna į snukį.
Visi kiti, kol negauna į duda.
Tai čia panašiai, aš manau, turim lankstus išlikti.
Gerai, trumpą padarom naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, Ukrainos kontrapuolimas, kas vyksta fronte. Šiandien aiškinamės su mūsų ekspertais karybos, Darius Antanaitis, atsargos majoras, Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Vis dėlto, Dariau, gal tada mes dar šiek tiek apie tai, kaip reikėtų mums suprasti ne tai, kad kada vyksta ar prasidėjo kontrapuolimas, nes iš esmės čia tokios aiškios turbūt ribos gal ir nelabai yra, bet kaip suprasti, kad pavyzdžiui, nu, visi kalba nepasisekt gali ir taip toliau, tada iš tikrųjų būtų problemų. Kaip suprasti reikėtų arba pagal ką spręstume, pasisekė ar nepasisekė kontrapuolimas ir iš ko čia matytųsi?
Aš nesu iš tų žmonių, kur ten labai per rožinius akinius žiūri ir sako, ukrainiečiai privalo laimėti, jie tikrai laimės, taip, mes turim tikėti to, mes turim juos paremti, bet, na, būkim turtingi ir teisingi. Jeigu aš suvalgysiu silkę ir užsigersiu pienų, aš nesu tikras, ar aš dabėgsiu kitam tikro kambario. Tai nėra jokio užtikrintumo. Stabilumas ar garantija yra kvailių iliuzija. Tai jeigu ukrainiečiams nepavyksta, kaip mes galim tai nuspręsti, tai jeigu ukrainiečiai nepadarys iki rudens kažkokio tai žemios operacijos tam, kad perkirsti sausumos kelią į Krymą. Nes jeigu mes apskritai pažiūrėsim, rusai jau laimėjo šitą karą, jeigu tai pažiūrės. Jie jau pasiekė savo tikslus, jie jau turi Azovo jūrą, vidinį jūrą, jie jau turi sausumos kelią į Krymą, jie turėjo vandens telkinį, kur Krymą maitinti, jie turi brandolinį jėgainę, tai rusams aš principo vienintelis dalykas tiesiog laikyti liniją ir viskas, ir neleisti ukrainiečiams kontratakuoti, ir užšaldyti šitą konfliktą, šitą karą padaryti miegančių karų ir viskas. Tai iš principo rusai jau pasiekė savo tikslus. Ką ukrainiečiams reikia padaryti, tai jiems atimti tą rusų tikslą, tai yra perkirsti, svarbiausia išeiti prie Azovo jūros. Jeigu ukrainiečiai pradės kontroliuoti bent dalį Azovo jūros, aš drįsčiau teikti, kad kontrpuolimas pavykęs.
Ir tai padaryti galima kažkokiu būdu, nu, aš bandau taip vėl primityviai svarstyti, labai daug sutraukiant į tą kryptį kariuomenės. Nu, koks galėtų būti, jeigu, nu, aš suprantu, kad kariuomenė nėra beribė, ją reikia iš kažkur paimti ir būtent tą kryptim sukoncentruoti, Azovo jūrą ir visą kitą. Bet fronto linija yra labai didelė. Įmanoma kažkaip tai pergrupuoti tą kariuomenę?
Taip, atakos metu tu ir turi sukoncentruoti visą ugnies galiai labai nedidelį tarpą, fronto linijos tarpą, nes, nu, pavyzdžiui, žiema, užšalęs ledas, jeigu aš plačiai guliu ant ledo, ledas nelūžta, jeigu aš atsistoju ir visą svorį į vieną tašką nukreipiu, ledas lūžta, tas pats ir kare. Jeigu aš sukoncentruoju ugnies galę ir karius į vieną tašką, tai frontas lūžta ir viskas, ar tu judi
toliau. Bet tada kiti sparnai judėtų.
Tai frontas labai baisiai skamba, bet ten nėra taip, kad fronto linija ir ten vienas šalia kita kareivis stovi per ištiestos rankos atstumą, nes, nu, ne visos tos vietovės ir būtina ginti, ne visos jos pravažiuojamos. Ir apskritai, tu tūkstančius kilometrų tu nepristatysi karių, yra pagrindinės kryptis, yra pagrindiniai objektai, kur tu turi apsaugoti. Pavyzdžiui, kaip Irake, atrodo, Irakas, blabla, ten labai didelė valstybė, kiek mums reikia pajėgumus. Bet tu užimi svarbiausias vietas, žmonių koncentracijos vietas arba dominuojančios vietovės ir tu kontroliuoji tą vietovę. Pavyzdžiui, kaip pas mus su Suvalkų koridorium, reikia būtinai tenai pastatyti padalinį Suvalkų koridorium. O kam? Nu, tu po kiekvieną medžių nepasadinsi kareivį, tai tu gali kontroliuoti ne tik tai, kad karys ten stovi gaudo ten kontrabandininkus, bet tu gali kontroliuoti ir artilerijos ugnimi, ir raketų ugnimi. Tai tame visa yra karyba, kad tu, nu, tiesiog tu gali privalai numatyti visas priemonės, kurios pas tavi yra, jas paskirstyti. Tai taip pat ir kaip pralaužti tą frontą, tai tiesiog tau reikia sukoncentruoti pajėgumus į kažkokį tai ruožą ir tiesiog smugiuoti ir pralaužti.
Bet, sakykime, pasitraukus iš tam tikrų pozicijų, man apsitai įdomu, rusai, jie, pavyzdžiui, nu, tu ten prisikasė, ten užsikasė tuose apkasuose savo. Jeigu tu, sakykime, pasitraukė, kariuomenę permetė į tai, kur tau reikia, rusai iš to apkasų šoktų, jie judėtų toliau, ar ne, link Ukrainos, ar jie ir sėdėtų tuose apkasuose tenai, kokie jų pozicija?
Reikia, iš tikrųjų, reikia dirbti protingai, nesunkiai. tai jei kam tau kovoti prieš apsikasusi priešą, jeigu tu gali tiesiog jį apeiti ir atkirsti jį nuo aprūpinimo. Na, sėdė rusų kariai vis tenai, nu negauna valgyti, šoviniai baigėsi, viskas baigėsi, na ir ką jis darys? Jis išeis iš tenai, jis pasiduos, nes, nu, tiesiog. Tai kam siūsti savo karius mirti, kam kovoti arba daužytis kaktą į sieną, jeigu tu gali apeiti tą sieną ir pro duris tiesiog praeiti. Tai jeigu va tokiais būdais, arba kaip per antrą pasaulinį karą vokiečiai išrado naują taktiką, tą blitzkrygą vadinamą, kada tu tiesiog labai dideliu greičiu apeini priešo pasipriešinimo taškus, užėni jam į užnugarį arba į šoną ir taip judi į priekį, atkirsdamas priešą nuo aprūpinimo, tai teoriškai galima ir čia tą patį panaudoti, ypač žinant, kad pas rusų su aprūpinimu, na, nėra tokio pas rusų žodžio aprūpinimas, ką pavogiai tai ar turi.
Gedrimai, apie NATO kalbant dar, čia įvairių reakcijų mes matom, aišku, visą laiką ta retorika buvo NATO, kad na, vis tiek turi pavykti kontrapuolimas, jeigu nepavyks, tai tada neaišku, arba bus ginklų aprūpinti Ukrainos kariuomenę ir taip toliau. Ką mes matom dabar? Dar čia jūs kalbėjot per pertrauką apie tai, kad iš Kinijos važiuoja vagonai į Ukrainą kažkokie, tai čia Kinija įsijungia iš tuos reikalus visus. Kas čia tam tokiam lygmenį jau ne tik tai karo lauko, bet plačiame tokiame tarptautinės politikos?
Na, Kinijos įsitraukimas dar jis nėra nei oficialus, nei galbūt patvirtintas, yra įvairūs ir duomenys, bet čia aš manau, čia galima svarstyti turbūt iki nukritimo, kiek kas Kinijai yra labiau naudinga, ar ten silpna, ar stipri Rusija, ar laiminti, ar pralaiminti, čia yra ir kiti dalykai, jie save mato Kiniją kaip globalia jėga pasaulyje, jos pagrindinis priešininkas yra ją. Tai šitas karas Ukrainoje, Ukraina prieš Rusiją tikrai nesusilpnis Jungtinių valstijų, nes tai, kas duodama yra dabar, tai yra tie, dabar aš nepasakysiu skaičio, apie 70 milijardų buvo suteikta paramos Ukrainai, karinės paramos, JAV turbūt yra iš tų 70 vos ne 50 milijardų, bet tai yra kropelė JAV gynybos biudžeto. Tai yra tik tai, be to, tai yra ne tik atdavimas.
Nes metinis biudžetas Amerikos
800 milijardų, tai mes pasakome, tai yra 5% metinio biudžeto. Tai yra, ir jie sugeba su to biudžetu jau vat, pristabyti Rusiją ir netgi, tikėkime, čia, tarkim, jeigu
polimas įvyktų. 10 metų rusų biudžetas.
Tai yra skaičiai, kurie, ir be to, tai, kas yra duodama visos šitos ginkluotės, tai nėra, tai yra duodama ginkluotė, visą tai galiausiai gamyklose sukuriami darbo vietos, tai yra, čia yra JAF ekonomika tik tai laimi iš to, čia yra tik tai populizmo tokie populistiniai dabar pasišaudimai tarp desantiso, matome Trumpo ir ten demokratų, kad čia Amerika visą duoda paramą Ukrainai, taip, duoda paramą, taip, nes vienintelė šalis, kuri gali iš tikrųjų duoti tokio lygio paramą, bet tai viskas galiausiai grįžta į ekonomiką, tai yra, čia reikia
viskas yra. Pagamina granatą Amerikoje, visi uždirba iš tos granatos, o kur ta granata sprogs, tai koks skirtumas?
Taip, tai būtent. Ir todėl aš manau, kad čia yra, vėlgi, ta parama ir iš NATO pusės mes matome, dabartiniai NATO sprendimai yra politiniai, ką turi padaryti Vilniuje, kaip nubrėžti kelią Ukrainai. Čia tas daug ką duos tonusą daugeliu kitų dalykų. Kokios tos saugumo garantijos vadinamos? Ar tai yra kelias į narystę? Žinome, kad nėra kol kas konsenso tarp sąjungininkų, bet yra įvairių, visi spaudžiame, mes, va dabar, kaip Atlantic Council narys, mes rašome, per visus bandama yra įtakoti tiek administraciją, tiek visas kitas šalys, matėme mūsų, va, ir Žygis Pavilionis, ir kiti skraido, kalbasi su vyrų parlamentarų vadovais, kaip tą paramą šį, kad Ukrainos nupiešti politinę Ukrainos ateitį. Tas, aš man duosiu, iš tikro tonusą ir motivaciją ir
iš tam ir Ukrainai. Aš taip suprantu iš tos visos retorikos, kad kol nepasibaigs karas, ir tai neaišku, ką tai reiškia apskritai, tol į Ukrainos nepriims į NATO, vien dėl to, kad nereikėtų paskui NATO kariauti su Rusija.
Nu, vien yra praktinis, yra praktinis dalykas. Ukraina priimama į NATO, yra kariaujanti šalis, NATO sako, Ukraina, žiūrėk, mes kare, mūsų dabar, mūsų vėl čia vyksta fronto linijoje pasistumdymai, reikia ir ką, mes penktas straipsnis įpareigoja tą daryti. Tai čia yra paprastas praktinis dalykas, dėl ko priimtis politinį sprendimą yra taip sunku. Politiškai, aš manau, morališkai, mes suprantame, kad taip, Ukraina turėtų būti alijansų narė. Praktiškai tą reikia rasti kūrybiškų būdų, kaip tą užtikrinti. Nu, Atlantikiausio žmonės siūlė ten Izraelio modelį, kiti siūlo dar kitus modelius, kaip JAV galėtų, aiškiai, duoti tas garantijas.
Bet iš tikrųjų dabar tai ir vyksta, nes NATO iš tikrųjų padeda Ukrainai, nes visų pirma, kad įstoti į NATO, karas turi baigtis, neturi būti teritorinių disputų. Tai NATO iš tikrųjų ir ruošia Ukrainą, kad jinai būtų taptų nare. Kaip jinai ruošia, jinai suteikia visą paramą, kad ukrainiečiai laimėtų tą karą, nebebūtų teritorinį disputą ir negalėtų įstoti, nes suskirstykime visą, kitaip pagalvokim, kaip inžinierinis mąstymas, vienu momentu spręskime vieną problemą. Arba jeigu yra milžiniška problema, suskaldykim į mažas dalis ir spręskime skaudžiausiai. Nu čia aš jau kaip koučeris kažko gyvenimo būdų guru jau kalbu. Bet dabar problema ne tai, kad Ukraina NATO ar ne NATO, dabar problema Rusija yra Ukrainoje. Nu tai ir spręskim dabar tą klausimą, Rusija yra Ukrainoje. O po to visi kiti klausimai ateis po to, kai šitas pagrindinis kosmingas klausimas bus išspręstas.
Bet vat inžinierinis sprendimas yra gyvenimo būdo koučeris Darius. Jis yra techniškai teisingas, bet atsitraukus toliau, jis yra galbūt blogas dėl to, kad, nu, nežinau, kokį čia pavyzdį sugalvoti, bet viena Ukraina, jinai nesugeba susitvarkyti.
O jinai ir viena ir nėra?
Bet jeigu, sakykim, nes nu, kaip kovoti su, pavyzdžiui, pikdžiulimi, ar negalima sakyti, nu, vat mes čia pjaunam, jos auga, pjauna, bet galima staigiai, reiškia, nes nu, tam ir yra NATO blokas, kad ne viena šalis kariautų, jeigu vyksta karas su ja, o kariautų visas blokas. Tai lygiai taip pat ir čia galėtų greitai įsijungti blokas, priimam Ukrainą, aktyvuojam penktą straipsnį, blokas įsijungia, per savaitę pasibaigia karas.
Pažiūrėkime iš kitos pusės, Taivano užpuolą, mes Taivaną priimam į bloką ar ne? Kodėl būtent Ukraina? Nes mes su Ukraina labai pas mus labai stiprus emocinis ryšys. Pavyzdžiui, Libija, ar mus domina Libija? Ne, bet italams Libija žiauriai svarbi. Ramusis vandeninas, ar mums įdomus? Ne, mums visiškai neįdomus, o prancūzams tai yra gyvenimo ir mirties klausimas. Folklando salos, mes net nežinom, kur jos randasi, bet tai yra gyvenimo ir mirties klausimas Didžiajai Britanijai. Mes dažnai savo kažkokias simpatijas iškeliam, kaip čia globalios simpatijos. Tai kartais tiesiog reikia pagalvoti, kad tai, kas rūpi mums, nerūpi Portugalijai, tai, kas rūpi Norvegijai, nerūpi mums.
Bet čia, tam tikros tvarkos dalykai yra, nes jeigu mes pradėsim laužyti tvarką, tai vėl gali būti problemų, ar ne?
Tvarkos laužyti nevalės, tai kalbant tais guru, kalbant tvarkos gaulį, tai čia galim tokių citatų, tvarka yra gerai, bet jinai, aišku, ir keičiasi, ką matėme dabar su Suomijos įstojimu, NATO siena su Rusija yra labai labai ilga. Tai mūsų reiškia, kad tai taip pat nustato, kad mūsų konfrontacija su Rusija, arba Rusijos konfrontacija su mumis iš tikrųjų, jinai ilgam daugia dekadę į ateitį. Čia yra problema yra ilgametė daugia dekadė. Dabar tai, ar jogi, aš nematau, kokiu būdu Ukraina galėtų būti saugi, jeigu tai nebus NATO narė. Čia paprastas toksai dalykas. Galbūt yra būdų.
Nu, gali būti saugumo garantijas, kad geriau apginkluota negu Rusija ir bus saugiai iš principo.
Bet iš principo tai jau būtų, jau mes tada turim susti savo karius ten ir bazės ir mes kalbam apie, ir nepamirškime branduolinės triados viso aspekto, kad branduolinės strateginės ginklas yra ne su visą pagarbą GLTV ar bokseriai ar kas ten mes ar Black Hawkai, o yra branduolinis ginklas, ką matėme, kas dabar, kad iš tikrųjų branduolinis ginklas yra tas atgal, kurio tikrai skaitosi, su kurio skaitomasi. Tai čia yra daug tokio, aš manau, bet Ukraina vėlgi turim jai padėti.
Bet įdomu, čia vis dėlto grįžtant dar prie to klausimo branduolinio ginklo, su kurios skaitumas. Mm-hmm. Kiek, reiškia, iš tikrųjų liko branduolinio ginklo baimės? Vis tiek, man įdomu, Amerikos
pusės. Aš manau, jinai yra didžiulė, jinai baimė. Aš manau, kad tai, kas yra teigiama, tai netgi tokių dabartinės, aiškiai, Baideno administracijos, nu, tai Jake O'Sullivan'o ir pačio Baideno, kai jisai perskaito ir komunikuoja, reiškia visoje auditorijai, kad iš tikrųjų yra, tai yra egzistentas, Rusijos panaudojimas, bet koks panaudojimas branduolinių ginklų yra iš karto turėtų atsaką. Dabar, aš nežinau, mes įsivaizduojame, kas įsivaizduoja, koks tai būtų atsakas, kas čia būtų per susišaudimas branduoliniais ginklais, bet tai yra Tai vienintelis dalykas, kas turbūt mus apribojo, NATO iš principo jau buvo apribotas veiksmais, nes Rusija turi branduolinius ginklus. Jeigu neturėtų branduolinių ginklų, tokia invazija reikštų, kad mes turbūt metame su Ukraina, išstumėm Rusus, kad darom ką nori. Dabar tai yra jų Rusijos saugumo, iš principo, garantas, jie galvoja.
Bet viena Rusija visą NATO užmėtyti branduoliniais ginklais, turbūt, nes nu, nebūtinaigi, sakykime, jeigu jau vieną paleistų branduolinį užtaisą, tai tada jau visos, jeigu tai būtų į NATO, sakykime, valstybė, tai tada jau viskas būtų.
Kurį miestą paaukojam dabar?
Nebūtinai aukoti, galima gal kažkaip ore numušti tai, bet klausimas, aišku, kad kurį miestą paaukojam, čia niekada nežinai, bet tai vėlgi psichopato galvoja, kaip pats sakė, niekas nežino, kas vyksta, bet iš kitos pusės jisai supranta turbūt, kuo tai gresia.
Aš dar iš kitos pusės pažiūrėsiu branduolinį ginklą. Paskutinį kartą branduolinis ginklas buvo susprogdintas berods praeitą amžiaus 9 dešimtmetyje. Dar kitaip kalbant, kad žmonės, kurie kūrė šios ginklus ir realiai matė, kad jis iš tikrųjų veikia, jau seniai mirė. Tai 2012 metais amerikiečiai pabandė atkurti branduolinės bombos tą vadinamą veidrodį. Kas yra veidrodis, tai tam, kad neutronai ir protonai neišlėktų, kai susijungia kritinė masė, kad neišlėktų jie į orą, jie atsispindi ir grįžta atgal į tą kritinę masę. Vienu žodžiu, toks techninis dalykas, kuris užtikrina, kad bombas sprogsta. Kadangi nebuvo lygę jokių užrašų, nu kaip aišku, buvo lygę užrašai lygę, jie pabandė tai atkurti, jiems nepavyko. Jie išleido, jeigu neklystų, 2 metus ir arti $100 milijonų tam, kad iš naujo sukurti tą veidrodį. Jiems iš pradžių nepavyko, nes jie padarė pasirodo per švarų tą veidrodį, reikėjo tą anų technologiją, kad būtų tie inkliuzyvai jame. Tai vat. O dabar kalbant apie Rusiją, aš iš tikrųjų nelabai tikiu, kad ten visi ginklai tie branduliniai veikia, bet taip, vienintelis tikras atgrasimas, mes galim kalbėti apie Vokietijos brigadą, apie Lenkų divizijas, galim kalbėti apie Portugalų korpusus. Vienintelis tikras atgrasimas yra tik tai branduolinis ginklas ir viskas. Jeigu Rusija neturėtų branduolinio ginklo, visi Rusai būtų jau išgarinti iš Ukrainos. Tai branduolinis ginklas ir NATO tikrai nesivels į tą, nu, aišku, aš už NATO negaliu kalbėti, nu, bet galiu pakalbėti, aš neoficialus asmuo, tai ką nors dar kalbu. NATO tikrai neįsivels į konfliktą su branduolinė valstybė, bet to nepamirškime, kad, yra ir Kinija, ir tada, jeigu tu įsivylė, atsiranda precedentas. O jeigu Kinija pradės karą prieš Taivaną, aš manau, mums bus žymiai blogiau negu dabar karas Ukrainai, nes mes ne tai, kad telefono negalėsim pasikeis, mes vėl prieisim prie laidinio telefono ir netgi LED lemputės negalėsim pasikeis, nes jos tiesiog nebus.
Apokaliptinis vaizdas.
Apokaliptinis vaizdas, bet iš tikrųjų, dabar kalbant apie tą branduolinę varžymąsi, reiškia, seniau buvome prieš šaltąjį karą, buvo JAF Rusija, JAF Sovietų Sąjunga, buvo telefonai, buvo raudoni telefonai, galima buvo bendravimas. Ką mes dabar girdime ir iš tikrųjų, kad tampa 3 branduolinės, na, Kinija jau senai turi dar kitos, kur turi mažiau, bet Kinija ta, kuri augina branduolinį arsenalą. Pagrindinis iššūkis dabar tiek JAF yra ta galia NATO, kas yra, kas NATO yra, aš visai sakau, JAF, visi esam lygus, ten visi vienodi, bet JAF per savo...
70% finansavimo.
Yra kai kurie lygesni, taip, finansavimas, galia, visapusiškai technologinis įsivystimas, kad išlaikyti tą, ar sukurti komunikavimo kanalus su Kinija, ko nepavyksta padaryti. Vis yra dėl to... atsiranda kažkokios tai incidento ar atsitiktinumo tikimybė išauga, kad branduolinis ginklas, ar net ne branduolinis, pradėm nuo paprastų raketų persišaudimo, bet tai yra gali būti panaudota. Todėl yra JAF ir branduoliniai ginklai, JAF, Kinijos, Rusijos santykiai, čia yra tas strateginis lygmo, kuris taip pat mes kadangi niekada neturėjom tų ginklų, mums tai yra tolima, mes nežinom, bet ten tai yra tos strategijos diskusijos, kurios vyksta, irgi gali pakreipti tam ir karą, ir bendras diskusijas.
Bet be karo Ukraino ir amerikiečiai, tiksliau, be karo Ukraino ir Kinai nebūtų darę tai, ką jiems norėjosi daryti su Taivanu, pavyzdžiui. Ar čia karas Ukraina iš esmės labai keičia jų planus, tiesiog?
Aš manau, tik parodo, galbūt, tai parodytų, ir dabar parodo, aš manau, vakarų valią gintis, aš manau, kad ta valia turėtų būti, aišku, parodyta žymiai stipriau, žymiai greičiau, tos raudonos linijos krenta, bet jos krenta per lietai, pusantrų metų užtruko, kol F-16 yra kažkokias sprendimas yra padaromas, bet Taivanas vėlgi yra, aš žinau, taktiškai pažiūrėkime, tai yra sala, sala užimti, net ir tokia kariuomenė kaip Kinija yra, tai yra visai kitokia taktiniai dalykai, ten yra amfibiniai operacijos, visai kitoks yra mąstymas, jau kariškai kalbant, bet aišku, tai yra tokia šalis, kuri turi tą technologinį potencialą, ne tik potencialą, tai yra, turi tą turtą technologinį, kuris, nuo kurio mes visi priklausome, todėl Čia nenuspėjama, aš manau, situacija.
Daug kas čia nenuspėjama, aišku, ir mes čia per tuos keletą metų matyt išeisime visą karybos istoriją, techniką, taktiką ir žinosime geriau visi viską, kaip kas vyko, ne tik čia, bet yra ir visur kitur. Tai, bet matyt, na, jau nieko nepadarysi, teks mums kartu mokytis ir gyvent su to, kas čia vyksta. Tai tiek šiandien laidoje atviras pokalbis. Dėkui pašnekovams Giedrimui Jeglinskui, Dariui Antanaičiui, dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.